Jesus. Du vet å synge en sånn sang. Det kan fornuften kan si at hva er fornuften i denne sangen her? Jeg rett fornuftig, så er jeg ikke så veldig fornuftig. Men du hendelse så godt det er for hjertet for det indre. Når vi bare synger ut disse ordene her, så skjer det noe med kroppen vår, det skjer noe med livet vårt. Hvorfor? Jo, for vi proklamerer noen sannheter som bare står der, som ikke kan forandres. Og det spiller ingen rolle hvordan du føler det, eller hva som har skjedd, eller historiske hendelser som skjer. Det som Jesus gjorde på Golgata kors, det står som et monument for evig og alltid. Og ikke bare det at et monument, men det lever. Det lever han i dag. Og det frelser mennesket i dag. Det setter mennesket fri i dag. Det løser mennesket fra bånd og lenke i dag. Og det er derfor vi gir han ære. For han skal ha all ære. Og det er han som har klart det. Han klarte det som ingen menneske klarte. Han har gjort ferdig det som mennesker strever og prøvd med. Fremdeles i dag. Så tenker noen at, ja, men jeg får bare ta meg sammen og være litt bedre i morgen. Så kanskje det går. Nei, det går ikke. Vi klarer det ikke. Det er en umulighet for oss. Men det han har gjort, det gjør at vi kan si ære, ære. Ære, ære til han som klarte det som ingen andre mennesker klarte. Han, med sitt eget blod på korset, så ga han sitt liv for oss alle sammen. Du vet at når vi skal hjelpe en annen, nå, altså vi driver jo evangeliesenteret utifra Philadelphia her, kontakten. Dere kan sette dere ned, dere som jeg begynner så smått å preke nå. Tusen takk med Linda og Trine og Benjamin. Vi prøver å hjelpe folk så godt vi kan. Og det er mange gode hjelpeorganisasjoner i landet vårt. Og å hjelpe mennesker til kropp og sjel, det er fint. Og det er nødvendig. Men du vet, hvis du skal prøve å hjelpe feieren ned fra stien eller et eller annet, bare du tar i han, så blir du møkkete. Ikke sant? Men vet du, det som Jesus gjorde da, han renser oss, og vi blir helt rein, og vi ble rein på våre hender, rein i våre liv. Sånn at, fordi at det han har gjort i mitt liv og i ditt liv, så kan vi hjelpe andre med rene hender. Ja, blir vi skitten når vi tar i de som ikke regner da? Nei, for at den kraften som er inni oss, den er så sterk at den tar ikke imot skitt. Den skyver ut skitt. Forstår du meg? Jeg vet ikke om du har prøvd noen gang, du åpner kranen hjemme på kjøkkenet eller på badet, og så tenker du at nå skal jeg presse noe vatten tilbake igjen inn i den kranen. Er det noen som har prøvd det? Det går ikke an. Vet du, det står at Jesus, han gikk rundt og gjorde vel og helbredet alle som var syke. Og det var en dame der, det er ikke det jeg skal, nå er det bare en liten sånn parentes jeg kommer med nå, start. Liten sånn forrett. Det var en dame som hadde en blodsykdom over lang tid, og hadde brukt alle pengene hun hadde på leger, og de kunne ikke hjelpe henne. Og det som skjer, det er at hun tenker det at, jeg har et rykte om en som heter Jesus. Alle som kommer i nærheten av han, alle som hører hans ord, alle som blir berørt med hans hånd, altså det er en eller annen kraft i denne Jesus, som gjør sånn at bare kom i nærheten av han. Så hun tenkte det at, bare forrørt ved kappen, en flik, bare forrørt liksom litt i kanten der på Jesus. Han gikk jo på kappe da, med kappe. Så blir jeg frisk. Og hun strakk seg ut, rørte med Jesus, mens det var masse folk, og Jesus kjente, bopp! Det gikk en kraft utifra meg, sa han. Hvem var det som rørte med meg? Skjønner du, det gikk en kraft ut av Jesus. Sånn er det med oss også. Når vi har tatt imot Jesus og blitt fylt med han, og får den hellige ånds kraft inn i oss, ja, da er det en kraft som går ut av oss. Så vi blir ikke skitten av å røre en som er skitten. Fordi at kraften går ut av oss. De var livredde på den tiden der å røre, det kom i nærheten av en spedalsk, for at det var så smittsomt. Men Jesus, han gikk rett bort, han og la hendene på de spedalske, og så ble de friske. Ble han spedalsk? Nei, for det gikk en kraft ut av han. Det var ikke mulighetene for spedalskheten å komme inn, fordi at kraften ut var så sterk. Henger du med meg? Amen. Vet du hva, nå skal vi få et herlig vitnesbyrd av ifra vaktmesteren vår. Vil du ha det? Yes. Mikael, da må du komme fram, og så må du dele det vitnesbyrd, det som vi snakket om her på fredagen. Det var herlig. Vi ser her. Der, den på.
Ja, det var på fredag. Ja, det var fredagen jeg snakket om vi helbredet seg litt med Lars Petter, og da fortalte jeg at jeg har jobbet som golvleggere på Fergerike på det 20 år siden sikkert, og da fikk jeg skade i begge knene faktisk. Som, det når du krabber mye, så får du mye ondt.
Vi ikke skapt til å krabbe.
Nei, vi ikke skapt til å krype på bakken. Vi ikke til å oppreise, ikke sant? Det. Men det som skjedde var i hvert fall at jeg forsluttet den jobben, og det ble jo bedre etter hvert da. Men jeg har jo gått med denne skaden, en slitage i mange, mange år, og så var jeg i skogen, det var man vært i fjor høst, må det ha vært på sommeren der, og da fikk jeg en veldig vridning i knät, veldig. Og så det som skjedde var i hvert fall at det var veldig alvorlig, for at jeg kunne bare sitta i bilen og kjøre cirka max 2-3 mil, altså man nødt til å ut, for at det en sånn skade som gjør at du får veldig ondt når du passiv i knät. Så med en gång när du kommer ut och står så försvinner smärtan alltså. Men gör den storyn kort så är det sånt att då tog jag kontakt med läge och tog det och röntgade och då såg det var en skada då eller det var en slitageskada. Men så var det ett möte jag satt här och så var det är det så härligt att det finns ett förbönsteam här. Det må vi huska på. Det ska vi sätta stor pris på. Och då kände jag bara nu måste jag gå fram och få förbön.
Ja.
Och då det som skedde var det att det skedde inte akkurat den dagen.
Nej.
Men det tog bara det var väldigt kort tid att det bara så. Så var jag totalt god i knät. Och inte bara i det knät blev bättre för det andra också.
Ja.
Så jag har aldrig varit så god i knäna. Det är så bra idag.
Amen.
Så det är bara för att ge Gud ära alltså.
Ja. Amen. Amen. Tusen tack Mikael. Ge Gud ära. Amen. Hvorfor gjør vi sånn? Hvorfor får vi Mikael opp og fortelle sånn? Jo, for at det skaper tro i vårt indre. Og du og dere andre i forsamlingen her også, som opplever, ja, noen vi kaller det, ja, men det var et lite under. Ja, vi kan synes det var et lite, for Mikael så var det et kjempestort under. For det var forandring i hans liv. Så hvis du opplever at det skjer noe sånt, ikke akkurat det som, men du opplever at Gud griper inn i ditt liv, så ta kontakt. Jeg vil veldig gjerne høre det. Og jeg vil ikke plukke deg opp her til å fortelle noe uten at det avtalt på forhånd. Jeg har det avtalt med han også, sånn at du skal være trygg på det. Men det så viktig at du får satt ord på det og forteller folk, så vi får se at vi kan gi han ære, han som skal ha all ære. Amen. Ok. Vi klar? Skal vi begynne da? Jeg har noen bilder til oss i dag også. Yes, nå skal jeg ta av meg disse her, sånn at jeg ser. Der, tenker jeg. Har vi han der? Der har vi han. Halleluja. Da det fint. Der har vi han. Yes, i dag skal vi snakke om et seirende liv hver dag. Hvem vil ha det? Ja, alle vil vi. Jeg ville bare si fra. I dag skal vi snakke om et seirende liv hver dag. For det har Gud nemlig ordnet opp i, sånn at han har gitt oss muligheten til å leve et seirende liv hver dag. Du, første søndagen i dette året, så snakket jeg om, jeg vet ikke om du var her, og om du husker det heller, men da snakket jeg om at det er bare muligheter med Gud. Husker du det? Yes, det var første søndagen. Sist søndag, da snakket jeg om troens skjold. Altså vi snakket om at Guds beskyttelse i hverdagen. Vi trenger Guds beskyttelse, og da hadde jeg fem punkter på det. Jeg ikke sikker på om den podcasten har kommet ut enda, men den talen på nettsiden, den har kommet ut, ja. Så du som ikke fikk den med deg, du kan inn og høre den. Jeg ønsker, jeg prøver å undervise for dere praktisk. Dette ikke en bibelskole på den måten at nå skal vi gå dypt inn i skriften på den måten, men jeg ønsker at skriften skal tas ut og bli praktisk anvendbart i ditt og mitt liv når vi går ut døra her i morgen, resten av uka og hver dag av vårt liv. Høres det greit ut? Så jeg håper jeg klarer å formidle det. I dag skal vi snakke om et seirende liv hver dag, og det som Jesus har gjort, det det som grunnen og muligheten vår for å leve et seirende liv hver dag. Ja, hva det vi holder på med i Philadelphia sånn ellers om året da? Jo, det dette her vi holder på med, fundamentet i alt vi holder på med, det fra apostelgjerningene 2, den første menigheten, der står det, hva var det de holdt på med? Jeg tror nemlig at det veldig smart av oss å gå til skriften og se, hva var det som gjorde at den første menigheten hadde en sånn kraft med seg? Hvordan var de sitt hverdagsliv? Hva var det de holdt på med? Henne hentet de kraften ifra. Det skal vi holde på med også. Og det som jeg sa første søndagen i året, vi fortsetter med det. Amen. Og det jo Bibel, og det bønn, og det brødsbrytelse. Og så det fellesskapet, brorskapet, de fire benene. Og det holder vi på med hele året. Så alt det Philadelphia holder på med, det egentlig de fire tingene her i litt forskjellige fasonger. Husker du det? Også dette her med disippelskap. Denne disippeltrekanten, det det vi holder på med. Vi ikke kalt til å være kristne. Ikke misforstå meg nå. Det med en liten oppsummering fra siste gang. For at i Bibelen min så står det at det var i Antiokia de først ble kalt kristne. Ellers seg selv så kalte de seg disipler, etterfølger av Kristus, eller etterfølger av veien. De var disipler. Så når jeg får spørsmålet, du kristen? Da ikke jeg helt sikker på hva det de ute etter, hva det de mener nå. Det fordi at han går med et kors på halsen? Det derfor han kristen? Han kristen fordi at han virker, han ser jo veldig snill og god ut, denne Lars Petter da. Det derfor de kaller han kristen? Hvorfor kaller, skjønner du? Så når de kaller meg kristen, så lurer jeg på, hva mener du med det? Fordi at kristenbegrepet i landet vårt blitt så utvattnet at det nesten, alle kristne, bare du går med et kors liksom. Men om du tror på Bibelen, det betyr ingenting. Skjønner du meg? Så vi kalt til å være disipler av Jesus. Så, ja, og så den disippeltrekanten, bare ta en litt kjapp på den. Bare sånn at, det er dette som er kallet vårt. Og det at vi står støtt på evangeliet. Det vårt fundament. Det Jesus som har gjort. Det var han som døde på korset. Det var han som tok vår synd. Det var det han som renset vårt liv. Det var han som satte føttene våre på fast grunn, sånn at vi kan være trygge på det evangeliet. Og denne disippeltrekanten som du ser på veggen bak meg, den har to linjer opp der i den spissen. Og den ene heter praksiser, og den andre heter erfaringer. Praksiser, det var det som for eksempel det som Mikael opplevde på det møtet den gangen i fjor, da han gikk fram til forbønn. Så en praksis, det forbønnstjeneste. En praksis lovsang og tilbedelse. En praksis å tjene ved bordene. En praksis å gi til de fattige. En praksis å være med og tjene andre. Forstår du meg? Så det mange ulike praksiser som vi har som troens folk. Og de praksiserne, de fører til at vi gjør oss noen erfaringer. Når vi lever med Gud, hører Guds stemme, våger å følge den hellige ånd, så leder han oss til ting. Han leder oss og utfordrer oss til å gjøre noen ting, ofte ting som ikke vi kan, eller vi ikke har gjort før. Og når vi våger å gå på det, og lyder han, så får vi noen erfaringer på at wow, jeg visste ikke at jeg kunne dette her. Det har jeg aldri gjort før. Jo, for at Gud, når han inspirerer og leder oss og viser oss, så kan vi være trygge på at han har gått foran, lagt veien klar, sånn at det er lett for oss å gå. Men kroppen og kjøttet og viljen vår, den må vi bruke aktivt i disippeltrekanten. Det ok? Yes. Då går vi rett til første skriftsted her. Halleluja. Du klar? For du som ikke har Bibel med, så har jeg skriftstedene opp på veggen her, og vi skal lese en del skriftsted sammen i dag, og det tror jeg viktig. Det står jo det også at legg vekt på opplesningen av skriften. Her står det, da svarte Simon Peter, du den salvede, den levende Guds sønn. Jesus tok til ordet og sa, salig du Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Og jeg sier deg, du Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler. Det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Amen. Det et kraftig ord, vet du, som Jesus sier til Peter. Nå har jo noen gjort Peter om til en sånn helgen på den måten at Peter, han det vi bygger ting på. Nei, vi bygger ting på det som Peter sa. Det som Peter hadde sett. Det som Peter hadde fått åpenbaring på. Det det vi bygger på. Vi bygger på Peters bekjennelse på at du Kristus, den levende Guds sønn. Det det vi bygger på. Hvorfor da? Hvorfor kan ikke vi bygge på Peter da? Nei, for Peter han var et vanlig menneske, sånn som meg og deg, og går vi litt videre i samme kapittel der mot slutten, så ser vi at Jesus sier rett til Peter, vik bak meg, Satan, sier han. Og det jo kraftig. Det forteller oss at det ikke Peter som person vi bygger på, men Peters åpenbaring av hvem Jesus er. Det ser bra ut. Så sånn, så det var introen der. Vi skal seire i Kristus Jesus, så skal vi leve et seirende liv. Vi skal seire hver dag og for det som han gjorde for oss. Punkt nummer en, sverdet ordet. Jeg har et sverd med meg i dag, har du sett det? Det bare en kjapp som jeg har liksom lagt opp. Men sånn, ohoi! Kapten Sabeltan. Neida. Jeg har lagt litt sverd her. Åndens sverd. Og det Guds ord. Du med? For det så skal vi svinge det, vet du. Og så skal vi stå fast i kampen. Efeserne 6:17. Sist gang da leste vi jo om troens skjold. Nå det åndens sverd. Det denne utrustningen. Paulus bruker en romersk soldat som en metafor, som en lignelse på den utrustningen vi som Guds folk har. Han snakker om frelsens hjelm. Det står det jo her, frelsens hjelm, åndens sverd, også rettferdighetens brynje. Også snakker han om fredens evangelium som sko på beina. Og så kan man hvordan han hadde sannhetens belte som holdt alt hele rustningen i sammen. Så dette her med å ikle seg Guds fulle rustning, det er jo en metafor som Paulus bruker for å vise oss at vi kan ikle oss. Og det er smart å gjøre hver dag. Jeg våkner på morgenen da, vet du, og så tenkte jeg, kjære Jesus, så tenkte jeg, kom du rett inn på denne, vet du, Guds fulle rustning og bla, 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 vet du, og dette første skriftstedet, ta imot frelse, ta på frelsens hjelm, og tenker jeg, ja, ok, Herre, da bare tar jeg på frelsens hjelm, sånn. Takk, Herre, for at du har frelst meg, du beskytter sinnet mitt, tankene mine, og la meg få lov å tenke dine tanker og høre din stemme. Frelsens hjelm, og så åndens sverd, som Guds ord. Vi skal gå videre til en tekst I Matteus, og det kanskje hovedteksten I dag. Vi skal lese litt fra Matteus 4, og jeg har delt det såpass tekst at jeg har delt det på to bilder her. Det fra vers 4 til 11. Og det når Jesus blir fristet av djevelen, og så bruker han åndens sverd, altså bruker Guds ord. Han bruker rema-ordet. Men vi leser teksten ikke så godt med en gang. Du klar? Det bra. Jesus ble så av ånden ført ut I ødemarken for å bli fristet av djevelen. Altså vi kan stoppe et lite sekund der. Kan du tenke deg at Jesus ble ført ut I ørken av ånden for å bli fristet? Ja, men går det an? Det sånn at Gud frister oss? Det sånn at Gud setter kjepper I hjulet for oss? Ønsker ting vanskelig for oss? Nei, her snakker du om Jesus. Men det noen ganger at vi I vårt hverdagslige liv kan oppleve det at vi blir satt I en posisjon der vi blir prøvd. Og Bibelen forteller meg I en annen plass at Gud lar oss ikke få større prøvelser enn det han vet at vi klarer av. Så Gud har jo kontroll på de tingene der, det jo nydelig. Men her står det altså at ånden leder Jesus ut for at han skulle bli fristet av djevelen. Og du vet, du skal litt til for å friste Jesus, så han fastet I 40 dager og 40 netter og ble til sist sulten. Jeg vet ikke hvordan det med deg. 40 dager og 40 netter uten mat, ja. Da kom fristeren til ham og sa, du Guds sønn? Så si at disse steinene skal bli til brød. Jesus svarte, det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Det var number one. Da tok djevelen med til den hellige byen, stilte han ytterst på tempelmuren, og så sa han, du Guds sønn, så kast deg ned herfra, for det står jo skrevet I Bibelen. Sant? Han skal gi englene sine befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein. Men Jesus sa til ham, det står også skrevet, at du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa, alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg. Da sa Jesus til ham, bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og han alene skal du tjene. Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente han. I en annen oversettelse der står det at da forlot djevelen ham for en tid, står det I en oversettelse. Så djevelen han ga seg altså ikke, men her måtte han gi seg. Jesus, han bruker Guds ord til forsvar og til angrep på djevelen. Han gir en umiddelbart I retur. Ja, ok, men hvordan kan dette her bli brukbart I mitt og ditt liv? Hvordan skal du og jeg bruke Guds ord I hverdagen vår, som et sverd. Jo, takk for at du spurte. ved at vi kan Guds ord, at vi husker Guds ord, at vi har lest og vet at, wow, det Guds ord, så hjelper det oss. Det var jo fordi Jesus jo Guds ord, så han kan jo alt på rams, uansett. Ikke sant? Men I den grad vi kan Guds ord, så bruker den hellige ånd det I oss. Og noen ganger så den hellige ånd som I oss, Han kan alt, vet alt, husker alt, kjenner til alt som Jesus sa, kjenner til alt som har skjedd. Den hellige ånd har jo vært med da ting blir skapt, helt fra begynnelsen. Den hellige ånd kan alt. Han bor inne i oss som tror. Så til og med når ikke vi er så sterk på bibelkunnskap, så kan den hellige ånd som i oss kan alt, kan hele skriften. Men det som er, det at i min og din hverdag, så er det for eksempel i Matteus 15, 29. Jeg må bare slå opp og lese det for dere. Jeg har ikke det på veggen her, men vi skal lese det. Matteus 15, 29. Og det er så nydelig. Her står det. Jesus dro så derfra, fortsatte langs Galileasjøen, gikk opp i fjellet og satte seg der. Da kom store folkeskarer til ham, og de hadde med seg lamme, blinde, stumme, vannføre og mange andre. Og de la dem ned ved Jesu føtter, og han helbredet dem. Ved å kunne det ordet der, og huske det ordet der, at Jesus, han helbreder. Blinde så, døve høre, stumme, altså alt hva det måtte være. De kom, la de ned for Jesus, og Jesus helbreder deg. Hva forteller det oss? Jo, det forteller oss at Jesus kan helbrede alle. Kan vi være enige om det? Så når sykdom kommer i vår vei, og prøver å henge seg på, og til og med det henger på, så kan vi bruke Guds ord helt praktisk i hverdagen, og si, nei du, du sykdom, Jesus gikk rundt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham. Gud, du er med meg. Jeg er ditt barn. Sykdom prøver seg her. Det vil ikke jeg ha. Så Herre, takk for det at du har tatt all sykdom på korset for meg. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg kan fortelle dere at jeg merker sånn halsbetennelse og influensa. Ja, ja, men det er så lite, tenker du. Ja, for deg er det kanskje lite, men for meg så er det helt forferdelig. Men jeg har bare satt foten i gulvet og sier, nei du, i Jesu navn, jeg skal ikke ha noe influensa i denne kroppen her. Bare pigg av, ikke prøv deg engang. Og så påkaller jeg Jesu blod over mitt liv, over min kropp, og så slipper det taket, så kommer det ikke. Er du så hellig du? Det har ingenting med min hellighet å gjøre. Det har med min rett i Kristus Jesus. Jeg bruker Guds ord som et sverd, og jeg bare stikker det tilbake igjen til han som kommer med den sykdommen i Jesu Kristi navn. I salme, så vet vi jo det at i salme 107, vers 20, der står det vidunderlige ordet. Jeg er blitt så glad i det. Er det noen som vet hva som står der? Salme 107, vers 20, der står det, han sendte sitt ord og helbredet dem. Altså, bare memorer kun det verset der, så har du for legedom for din kropp. Altså, han sendte sitt ord og helbredet dem. Er ikke det nydelig? Ok, men hva var andre ting som kom opp? Vi er bekymret. Er det noen som har vært bekymret noen gang? Jeg trenger ikke håndsopprekning på det. Men jeg vet jo at det er så lett for oss å bli bekymret. Det er ikke så mye som skal til for at vi blir bekymret. Ja, hvordan skal vi bruke Guds ord da? Jo, da løfter vi sverdet, og så leser vi Matteus 6, 33-34. Og der står det at jeg vil søke Guds rike først, og hans rettferdighet, så skal jeg få alt det andre i tillegg. Og så står det, vær ikke bekymret. Amen? Så bruker jeg det aktivt i min hverdag. Tjang! Ikke prøv deg bekymring. Du får ikke plass, du har ikke rom her hos meg. Beklager, det er fullt. Det er fullbukket. Det er overbukket av Jesus. Og i Filipperne 4:6 der står det også, vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, bevarer vårt hjerte og våre tanker i Kristus Jesus. Ser du? Vi bruker Guds ord aktivt som et sverd i vår hverdag og i vår... Denne verden i det onde. Denne verden ligger i det onde. Vi her i denne verden. Her skjer det drap, elendighet, det krig og forferdelighet som skjer rundt omkring, og det urettferdighet til stadighet. Og jeg må bare minne oss på det som Jesus har sagt. Han sa det. Alle som vil leve gudfryktig, eller alle de som vil følge etter meg, de skal bli forfulgt. Ja, det var positivt på denne søndag formiddagen. Ja, det fantastisk positivt. Fordi at vi har lært oss, og vi lærer oss å omfavne prøvelser og vanskeligheter. Vi lærer oss ikke å kjempe imot det, vi omfavner det, for vi vet at alt skal tjene oss til det gode for den som elsker Gud. Hva betyr det? Uansett hva som kommer på oss, uansett hva som kommer imot oss, uansett av vanskeligheter og elendigheter og prøvelser og alt som kommer, alt skal tjene oss til det gode fordi at vi elsker han. Er ikke det fantastisk? Ja, så skal det være en lidelse å følge Jesus. Ja, det skal det. I Philadelphia her så vil du ikke høre noe sånt om at kom her og bli kristen og få et lykkelig liv. Punktum. Og her skal du få høre det, men du skal få en litt lengre setning. Kom til Jesus og få et lykkelig liv, og få det prøvsomt og vanskelig resten av ditt liv. Men lykkelig og fredsommelig. Ja, garantert. Jeg vittne på det. Før jeg tok imot Jesus, hadde det perfekt. Hadde penger, hadde jobb, hadde gode kompiser, flott familie, hadde det helt nydelig. Men så møtte jeg Jesus. Jeg møtte helligheten. Gud som hellig. Jeg møtte renheten. Jeg møtte sannheten. Ikke bare sannheten som sannheten, men sannheten om mitt liv. Og når jeg møtte han, kjære Gud, jeg er jo fortapt uten Jesus. Jeg er fortapt. Jeg er ferdig. Og da sa jeg bare så enkelt, Jesus, hvis du finnes, så må du komme og hjelpe meg, for jeg er fortapt. Så kom han og møtte meg, fulgte meg med sin kjærlighet, renset meg fri for all synd, skam og elendighet, og satte mine føtter på klippet, og jeg var lykkelig, jeg hadde fred. Men du, hendelse for et spektakel, det begynte etterpå. I mitt tankekjør, spektakel og problemer og utfordringer og sånn. Ja, men hadde ikke du det perfekt? Jo, jeg hadde det perfekt før, men etterpå det så var det ikke perfekt, men det var likevel mer enn perfekt. Går det an å si det sånn? For jeg hadde fred med Gud. Han flyttet inn, og jeg kunne møte alt i denne verden. Ikke alene, men med han. Og hva skal vi gjøre når det kommer tanker og forkastelse? Tanker som sier at ja, men du er ingenting, eller anklager kommer mot deg, eller du kjenner deg forkastet. Hva skal vi gjøre da? Ja, det er sant. Djevelen kommer og anklager deg for ting som har skjedd for 30 år siden. Ja, det er sant, djevel, du har så rett. Han har ikke rett i hele tatt. For at du har jo gitt det fra deg. Du er jo fritt, så han prøver bare å lure deg. Han prøver bare å lure deg til å tro på det, for når du tror på det, så har han deg. Er du med? Halleluja, da har vi Guds ord. Vet du hva det står? I Jesajas 43:1. Jeg har kalt deg med navn, du er min. Så vi er ikke hans, vi er hans. Halleluja. Ja. Og så Jeremia 29:11, der kan vi minne oss på, vet du, og der er Gud sier at jeg har tanker for deg. Mine tanker for deg er ikke forkastelse, men mine tanker for deg er fremtid og håp. Ikke tanker til ulykke, ikke tanker til noe vondt, men jeg har tanker til deg for noe godt. Ja, hva skal vi gjøre? Ja, da feier vi av gårde alle disse tankene som prøver liksom å trykke oss ned og løfte oss ned. Troens folk, vi lever ikke etter våre følelser. Vi lever etter Guds ord. Guds ord forteller oss hvem vi hva vi har. Ja, men skal ikke vi høre på følelsene våre? Jo, visst. Det jo ikke det jeg sier. Vi har jo følelser, og det jo nydelig noen ganger. Men det jeg prøver å fortelle her, det at det ikke alltid at følelsene våre sanne. Følelsene kan være virkelig nok, og tydelig nok, og ekte nok. Men det ikke dermed sagt at de tankene sanne. For en tanke kan komme og si at sånn og sånn, men så sier Guds ord at nei, det ikke sånn. Så en tanke som kommer og sier at ja, men det så elendig, jeg så dårlig, og min familie var dårlig, og mamma var dårlig, pappa var dårlig, og besteforeldrene, de var dårlige, og alle, hele slekten min så dårlig og elendig. Men du vet at når du har kommet inn i Guds slekt, så ikke du dårlig lenger, da du perfekt. Kommet inn i Guds slekt, da ting snudd fra minus til pluss. Og der kan du bare ta de tankene til fange, under lydigheten mot Kristus, som Guds ord. Og så bøyer du det ned. Du bøyer de tankene ned. Jeg lever ikke etter de. Jeg lever etter Guds ord. Amen. Kjære Jesus, nå går det under her. Går det bra med dere? Ja, ok. Da fortsetter vi. Nå må jeg... Ja, jeg skal ikke stresse. Nå skal vi ta det med ro her. Johannes åpenbaring 12:11, der står det. Det kom til punkt nummer 2, for du som er opptatt av punkt og sånn. Det er blodet og ordet som punkt nummer 2. Johannes åpenbaring 12:11, der står det. De har seiret over ham. Hvem det? Det djevelen. Ved lammets blod og ved det ordet de vittnet. Og det hadde ikke livet så kjært at de ikke ville gå i døden. Her snakker vi om total overgivelse til Kristus. Og lammets blod, det jo for noen som ikke kjenner til eller hørt det her før, så høres det helt crazy ut. Det jo spesielt med lammets blod. Ja, det flere ting jeg kunne sagt om det, men det de snakker om, det jo Guds lam, Jesus Kristus, som døde på korset. Det det lammets blod det snakker om her. Det det han gjorde, som vi står på. Vår seier satt. Vår seier proklamert. Seiersprisen gitt ut til Jesus. Og i han så har vi seier. Våre føtter står på han, i han, med han, ved han, rundt han, i han, på alt. Og de ordene som vi vittner, hva er det for et ord vi vittner? Jo, vi vittner at det troen på Jesus Kristus, det sant. Det at han døde på korset, det sant. Vi tror på det. At han stod opp igjen for de døde tredje dagen. Vi tror på det, det sant. Vi tror at han gikk rundt og helbredet alle som var syke. Ja, vi tror at det sant. Vi tror at han vekte opp døde. Ja, vi tror at det sant. Dette ordet vi vittner om at, yes, det sant. Jeg kan bevittne det. Du med? Så blodet og ordet kraftfullt. Kraftfulle våpen i vår hverdag. 1. Johannes 4:4, der står det, men dere, mine barn, av Gud, og har seiret over dem. For han som i dere større enn han som i verden. Vi kan ikke seire i oss selv, for vi har ikke noe i oss selv som gjør at vi kan seire. Men i Jesus Kristus, så han har flyttet inn i oss, så det Gud i oss som gjør at vi har i oss det som vi trenger for å leve et liv i seier hver dag. Hver dag. Ja, men vi går jo på et nederlag av og til. Yes, det gjør vi. Men det betyr ikke at slaget tapt. For slaget ikke tapt, slaget vunnet. Vårt liv og vår vandring her på jord, det kamper, og det nederlag, og det seirer. Men vi lever og vandrer i en seier som Jesus har vunnet. Når vi faller og har gjort det, halleluja, her kommer broderen, her merker det at han ble litt tørr å preke nå. Takk. Han var här då. Amen, det säger varlag. Det var det. Ja, seieren är vunnen. Jesus har vunnit en evig seier som inte kan förändras. Och det betyder att när vi går igenom detta livet så upplever vi tuffa ting och någon gånger går vi ner för tälling, men det som är forskel då, det är att vi reser oss upp igen och så fortsätter vi vidare för det att slaget inte är tapt, slaget är vunnet. Så om vi bara kommer oss igenom fighten så till slut så ska vi lyfta seiersprisen i samman med han. Är inte det härligt? Så alltså det är ju många som är väldigt, eller i alla fall en del, jag vet inte hur många som är här, men också väldigt upptatt i fotboll, och engelsk fotboll kanske speciellt. Och de spör mig vad för fotbollag jag hejar på. Akkurat nu så hejar jag på Liverpool. Varför? Jo, för att de är ledarserien. Jag hejar på, till en värd tid de som toppar serien. Ja, varför det då? Du är som medgångssupporter. Halleluja! Yes, I'm born to win! Jag är född till att vinna. Därför så hejar jag alltid på det. Ja, men du kan inte säga det. Det är ju useriöst, säger det till mig. Väldigt seriöst för mig, säger jag. Skönar du? Och, så vi är frälst. För vi är på det seirande laget. Vi vet utfallet. Boka fortäller oss vad som är begynnelsen, vad som är slutet och vad som är mitt emellan. Och vi är mitt emellan en eller annan plats här. Är du med mig? Halleluja! Jag känner att nu blir jag varm. Åh, halleluja! Anklagaren prövar hela tiden att lura oss till att tro på han eller tro på de tingen som han kommer framför Gud. Men vi vet att det som Jesus gjorde på korset, han betalte prisen för allt tillsammans. Synd, sjukdom, skyld och skam. Och vi vet detta. Därför är bekännelsen av blodet ett fantastiskt vapen i vår mun. Med att tacka Jesus för blodet som rant, ditt blod som rant för mig. Okej, vi må gå köpt vidare här. Johannes 16:33. Detta har jag sagt dere för att dere ska ha fred i mig. I världen har dere trängslar. Men var frimodiga, jag har seirat över världen. Amen. Så därför så är vi lever ett liv i seier för det han har gjort. Och vi klamrar oss till det. Vi har vanskeligheter och trängsel i världen, ja, men han har vunnit en evig seier. Punkt nummer tre, det är troen på Gud. Vi har en tro på han. Johannes, första Johannes brev kapitel 5:4 där står det: för allt som är fött av Gud seirar över världen. Och det som har seirat över världen är vår tro. Här kommer det. Troen på han har seirat över världen. Ja, hvordan virkar det i mitt liv i vardagen då? Jo, det virkar så att när jag ser på TV och ser på nyheter på TV, och det är ju så, ja, någon gång så blir jag irriterad och frustrerad. Ja, men blir du, Lars Petter, du är ju pastor, kan du bli irriterad och frustrerad? Ja, väldigt. Och så ser jag på den nyheten och så tänker jag att ja, men det här samsvarar ju inte med boken. Det samsvarar inte med Bibeln. Nej, det gör inte det. Så i denna världen ligger det onda. Det är massa nyheter, massa ting som sker i världen som prövar liksom att knäcka oss. Och vi kan tänka att nej, nu blir det farligt. Nu kan det bli krig. Nu är det krig här och där och upprustning här och sån och sån. Och så tänker vi att nej, vi kan nästan mista troen. För att nu är det så mycket, eller det är så överväldande. Men då lyfter jag bara troen. Vi har seirat i kraft av lammets blod. Troen på han. Det är en gave som han har gett mig och som jag har tagit emot. Jag har inte strävat och pumpat mig upp för liksom tro. Nej, troen är en gave som jag fick när jag bestämde mig för att vända om från min egen väg och till han. Då fick jag troens gave. Det var som ett frö inne i mitt liv som jag har gett näring med att vara samman med dere. Jag har gett en näring med att vara samman med Gud i bön, i Bibeln, har gitt deg næring med å være og tilbe Gud, prise Gud, lovsynge Gud. Jeg har gitt deg næring med å tjene Gud, tjene mennesket, hjelpe. Jeg har alle disse praksisene. Så du har gitt deg troen næring, og så har troen vokst. Så vokser den, så styrker den. Så, wow, ingenting, uansett hva som kommer mot meg. Om det læresetninger, eller miljø, eller nyheter på TV, hva som helst som kommer på. Det er bare løfta troen selv. Jeg står urokkelig fast, fordi at troen på han er virkeligere for meg enn alt rundt meg. Går det an å si det på den måten? Ja, nå sa jeg det i hvert fall. Sånn. Andre Korinterbrev 10, 4-5. Dette hadde jeg oppe siste gang også. Og det var i forbindelse med at troen og med Gud då, så har vi noen mektige våpen som heter beskyttelse for oss. I dag er det våpen ifra Gud. Vi skal lese teksten. Vi leser. Der står det ifra vers 4. 2. Korinterne 10, 4. Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud. Og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Amen. Ok, hva det står her? Det står her at vi har fått noen mektige våpen med Gud. Altså troen på han, troen på Guds ord, har gitt oss noen mektige våpen. Ja, hvordan våpen er det? Jo, det er bønnevåpenet. Ja, hvordan ser det praktisk ut da? Jo, praktisk for meg for eksempel, det at hvis jeg får en melding om at, ok, nå er det en bror eller søster som har begynt å rote det til, og har fått noen nye tanker og nye ideer om ting. For eksempel, det var en gang, eller faktisk opplevd flere ganger, at jeg får høre det at, nei, nå har han gått ifra kona si, og han mener det at det er Guds vilje at han skal skille seg fra kona si. Da er det flere varsellamper som kommer på hos meg. Det er veldig stille her nå. Det er mange varsellamper som kommer på hos meg. Og da tenker jeg, ja, hva er det som er skjedd her? Er det noe ting her? Nei, han bare fikk en idé. Han bare stakk. Det var ingenting som var skjedd, han bare fikk den følelsen og den tanken om det. Ja, hva gjelder Petter da? Jo, da går jeg rett inn i bønn. Ringer han ikke i det hele tatt? Det nytter ikke. Men jeg går inn i bønn, og så ber jeg, Herre, takk for at du har gitt meg dette bønnevåpenet. Takk at du har gitt meg muligheten, Herre, til å be for denne broderen der. Og Herre, nå går jeg inn, nå tar jeg et steg inn, og så ber jeg for han, Herre. Nå river jeg ned de tankebygningene som har reist seg i hans tanker, oppi pappen hos han. Jeg river det ned i Jesu navn. Jeg ber, Herre, at disse tankene, de bygningene som har reist seg, stort og stolt for at han skal gjøre det som føles bra hos han. Jeg river det ned i Jesu navn, sånn at han kan være bar og clean og ren, og kan tenke rett, og kan se situasjonen sånn som faktisk er. I Jesu navn. Amen. Ja, det var en kraftig bønn, sier du. Ja, men du skjønner, vi har fått bønn i et mektig våpen med Gud. For at vi kan ikke påvirke viljen til et annet menneske. Det er ikke vår jobb. Hvert menneske har en unike verdi og vilje til å bestemme oss selv. Men vi kan be inn. Rive ned tankebygninger. Alt stort og stolt som reiser deg opp, sånn at vi kan rive det ned, sånn at de kan tenke klart og ta en god avgjørelse på et riktig grunnlag. Amen. Amen. Vi går kjapt videre her. 2. Korinterne 6, 1-7. Det er vel nest siste, tror jeg. Går det greit? Å, kjære Jesus. Jeg holdt på lenge i dag. Men det går bra. Vi leser. Som hans medarbeidere oppfordrer vi dere til ikke å ta imot Guds nåde forgjeves. For han sier, jeg bønnhørte deg i rette tid og hjalp deg på på frelsens dag. Se, nå den rette tid. Nå frelsens dag. Vi gir ikke mennesker noen grunn til å bli støtt bort, så tjenesten ikke skal bli spottet. Nei, vi viser oss som Guds tjenere på alle måter, med stor tålmodighet, i motgang, i nød og angst, under mishandling, i fengsel, i opptøyer, i hardt arbeid, i nattevåk og sult. Vi går fram med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet, i den hellige ånd, med oppriktig kjærlighet, med sannhetsord og i Guds kraft, med rettferdsvåpen i høyre og venstre hånd. Amen. Her har vi det igjen. Rettferdsvåpen i høyre og venstre hånd. Og uansett hva som kommer på oss, mot oss, med oss, av vanskeligheter og umuligheter, liksom, vi bare fortsetter. For vi vet at i dag frelsens dag. Nå han å finne. Nå tiden inne for å søke Gud og få lov å gå i hans kraft. Apostelgjerningene 4:19, vi går mot avslutningen nå. Der sier Jesus, nei, der sier Apostelgjerningene 4:19. Matteus 4:19 da. Det jeg skrev feil på veggen. Ikke tro på det som står der oppe. Ikke tro på apostelgjerningene. Det Matteus 4:19. Der sier Jesus, følg meg, og jeg skal gjøre det til menneskefiskere. Dette seirende livet som jeg prøver liksom å formidle til dere i dag, som vi alle er skapt til å leve i og vandre i, det er på et grunnlag av hva en mann har sagt. Jesus Kristus sa, følg meg, så vil jeg gjøre dere. Så vår kraft det ligger i det han har gjort, det han har sagt. Vi seirer hver dag ved å anvende åndens sverd, Guds ord, Jesu blod og troen vår aktivt i hverdagen. I Jesu navn. Amen. Halleluja. Takk, Jesus. Vi har fått åndens sverd som er Guds ord. Vi har blitt vasket ren ved troen på Jesu blod på korset. Vi har fått Bibelen som er Jesus. Vi har fått den hellige ånd som bor i oss og som veileder og guider oss hver dag. Og han ber for oss med sukk som ikke kan rommes i ord. Vi har fått troens gave som styrker oss hver dag og gir oss erfaringer med at dette som vi holder på med er sant. Til slutt i Romerne 8:37, der står det, vi skal mer enn seire ved han som elsker oss. Amen. Herre, jeg takker deg for din nåde mot oss, for din hjelp med oss. Og Herre, jeg takker deg, Gud, for at vi kan få lov å ta nye steg med deg hver dag. Kjenner det at troen vokser, troen blir styrket i vårt indre, og at vi kan få lov å gå fra seier til seier i ditt navn. Og om vi faller, eller når vi faller, så reiser vi oss igjen. Fordi at din nåde og din kjærlighet og din barmhjertighet, den bare omslutter oss og heier på oss og sier opp, kom an igjen, vi går videre sammen. Jeg ber for hver enkelt som er her i dette rommet nå, at de alle sammen får kjenne din fred, din styrke til hverdagen, og at ditt ord er mat for disses ånd, oppmuntring for disses sjel, og legedom for disses kropp. Han vil vi komme.